Nyt ennen kuin meidän sana tähällä panemme, luen vielä 114 laulusta, salmit 14-18. Sä laset tärkättä rohu lojustele ja oraset inimeste tarvituseksi, et tuua leipä välja maa sees. Ja viin röönustab inimese sydänt ning teeb tema palke läikima õlist, ja leip toetab inimese sydänt. Jehova puud saavad toidust küllalt, Liibanoni seedrid, mis ta istutanud, kus linnud pesitsevad ja tuunekurgedel on majad küpresside otsas. Kõrged mäed on kaljukitsedele, kaljud kaljumäkradele varjupaigaks. Aamen. Kui oleme viibinud väga tuttavate psalmide juures, siis oleme neid püüdnud üksikasjaliselt mõista. Kui meil on tegemist vähem tuttavate lauludega, siis püüame seda üldist plaani kätte saada. Eelmine laul, nii nagu ka laul 90, 91, 103, need olid meile väga tuttavad laulud ja sellepärast siis ka üksikute salmide juures peatusime lähemalt, sest seal juba võisime sügavuti kaevata. Aga 104. laul ei ole meile nii tuttav ja sellepärast võib see osutuda meile väsitavaks, kui me üksikasjade juurde jääme, aga püüaksime siiski üldist mõtet täna tabada. Kõigepealt, nii nagu meie enne alguspalvet juba kuulsime, 104. Laulul on mõndagi ühist 103. Lauluga. Mõlemad need algavad sõnadega kiida mu hing Jehovat. Ja mõlemad lõppevad ka nende samade sõnadega. 104. Laulul on vaid sõna halleluuja veel lõppu lisatud. Mõlemate teemaks on Jumala ülistamine. Ja sellepärast on siis ka mitmed seletajad olnud arvamisel, et võimalik need kaks psalmi on kirjutatud sama autori poolt. Kui need järjest läbi lugeda, hoolega tähele panna, siis tõepoolest on märgata ühtseid jooni, aga on ka märgata erinevaid jooni. Nimelt, eelmine psalm 103, see oli pühendatud Jumala helduse ülistamisele. Kiida mu hingi hoovat ja ära unusta, mitte tema hea tegemise ära. Ja siis sõna heldus ja arm ja need olid need sõnad, mis seal esinesid. Käesolev psalm aga on pühendatud Jumalale kui loojale. Kui eelmine 103. Laul, selle kohta võime ütelda, et see on pühendatud armu Jumalale, siis käesolev psalm on pühendatud loovale Jumalale. Psalm ise, nagu meie seda juba esimesest 18. Salmist kuulsime, on nagu elav pildigalerii. Siin on liikumist, tõttamist ja kõik on nii elava hingega. Seal juures suhtub siiski autor kogu loodusesse sügava vaimuliku huviga. Ta on tõeline poeet ja iga nähtusele elab tema kaasa kuidagi sooja südamega. Olgu see siis väikene loomakene kusagil mere ääres või suur vaal, nagu pärast poole näeksime, kui seda laulu läbi lugeda. Kõik on talle kallis. Iga loomakene on nagu tema oma sõber, kellest ta räägib. Ta ei vaata loodust mitte teaduse mehe seisukohal ja tolla ajal ei tehtudki seda tavaliselt. Ta vaatab seda kui poeet, aga ka mitte siiski kui tavaline poeet. Näiteks Kreeka poeet oleks loodusest laulnud niiviisi, et oleks ülistanud selle ilu, aga Heebrea poeet laulab loodusest niiviisi, et ta ülistab selle loojat. Siin on kogu loodust nähtud religiooni seisukohal. Ja sellepärast, kui me tahame luudusest saada õiget pilti, nagu kevadel nüüd loodus oma kaunidusega äratab rohkem ja rohkem meie tähelepanu. Saabuvad puhkaajad, millal loodame mõne nädala ehk viibida kusagil looduserüppes, siis ma soovitaksin küll võtke 104. Laul ka oma kavasse, seda kusagil looduses läbi lugeda ja püüke, kas suudate niisuguse vaimuliku meelsusega kõike kaasa elada, millele psalmist on suutnud kaasa elada. Käesolev psalm on siis laul Jumala loomistööst. Selle aluseks on esimese Moosese raamatu esimene peatükk. Kuid see ei ole lihtne ümberjutustus sellest esimesest peatükist, vaid siin on nähtud kogu sündmustiku teisiti, kõrgelt, poeedi seisukohalt. Juba see väärib märkimist, et kogu loomislugu on toodud oleviku. Kas panime seda tähele? Sa riietad ennast valgusega kui rüüga, sa tõmbad laiale taevad kui vaiba. Kogu aeg on Jumala tegevus praegu seal samas tema silmeis. Ja kogu sündmustik elab siis ja on täis liikumist, nagu seda ütlesime. Kuidas seda psalmi jaotada, nii et meie mõtted leiaksid siit mingisuguse loogilise järjestuse ja meil oleks siis parem sellest aru saada? Seda psalmi peame lugema Moosese esimese raamatu esimese peatüki valguses. Ja kui huulega lugeda, siis näete siit loomispäevad. Esimese päeva sündmused, teise päeva sündmused, kolmanda päeva sündmused, neljanda päeva sündmused. Nii kui sel viisil hakata seda lugema, siis muutub see korraga meile täiesti uuel viisil kasulikuks ja elavaks. Nüüd tulles esimese salmi juurde, siis esimene salm muudustab sissejuhatuse. See algas sõnadega, kiida mu hing Jehovat ja ära unusta tema heategemisi. Niisama algas ka 103. Laul. Aga juba järgmises lauses on erinevus. Kui eelmises oli öeldud niiviisi, kiida mu hing Jehovat ja ära unusta tema hea tegemisi. Tema on see, kes kõik su ülekohtu andeks annab ära, parandab kõik su vigadused. Siis siin on öeldud niiviisi, kiida mu hing Jehovat, Jehova mu Jumal, sina oled üpris suur. Ja austuse ja iluga oled sa enese rõivastanud. Siin ei austata Jumalat siis mitte enam ainult selle pärast, mis Jumal meil on teinud. Ära unustada hea tegemisi, vaid siin austatakse Jumalat selle pärast, mis Jumal ise on. Ma kordan, Jehova mu Jumal, sina oled üpris suur. Ja kui meie üldse kedagi austame, siis on ju Jumal kõige auväärsem olem kogu universumis. Kui me juba inimestest peame lugu ja võimetega inimesi austame, kas siis palju enam meie ei peaks Jumalat austama, sest tema on tõeliselt austamise väärt. Ja kui meie täna õhtul oleme siin kirikus Jumala kojas, siis juba alguses kohe peaksid meie mõtted tõusma Jumala ette niiviisi, et kui ma ka midagi ei oskaks nimetada, mis sa mul oled teinud, siis sa ise oled juba austuse väärt. Edasi oli veel öeldud, et austuse ja iluga oled sa enese rõivastanud. Tähendab, me austame Jumalat sellepärast, mis tema ise on, aga ka sellepärast, mis teda ümbritseb. Teda ümbritseb au ja ilu. Nähtav loodus on siin siis nagu Jumala rõivastus. Kui juba loodus on nii kaunis, mis siis arvata selle loojast, mis me siis peaksime Jumalast endast mõtlema ja iga uus eluavaldus kevadel räägib meile looduse kaunidusest, aga ühtlasi siis ka looja kaunidusest. Ja kolmas põhjus, Jumalat austame ka tema loomistöö pärast. See on nüüd kogu psalmi ühtne mõte. Need, kes Jumalat austavad tema armu pärast, tema on see, kes kõiksu ülekohtu andeks annab, kes ära parandab kõiksu vigadused. Need teevad hästi, sest meie kohus on Jumalat ülistada tema armu eest, aga meie ei piirdu sellega. Miks ei peaks usklik inimene tänama Jumalat ka tema loomistöö eest, mitte ainult armu eest? Armu saanud pattune näeb Jumala au, aga tema näeb seda au niiviisi, et kogu loodus jutustab temale Jumalast. Selle pärast siis selle esimene laulu algussõnad, mis kutsuvad Jumalat ülistama, on juba meile lähedased. Me ülistame Jumalat selle pärast, mis tema on, selle pärast, mis teda ümbritseb selle au ja ilu pärast, aga ka selle pärast, mis tema looduse kaudu nähtavalt on valmistanud inimesesse. Ja nüüd siis algabki loomise esimene päev. See algab teise salmiga. Esimesel päeval, nagu teie mäletate Moosese raamatust, seal on öeldud nii viisi. Saagu valgus. Aga nüüd siin on laulik ütelnud seda nii viisi. Sa riietad ennast valgusega kui rüüga. Nii nagu Moosese raamatu järgi loomisloos on valgus Jumala esmasündil. Sellega algas Jumal peale maa kera valmistamist. Ja nii on siis ka siin kohal valgus Jumala esmasündinu. Sellega, sellest lähtudes minnakse järgmiste tõdede juurde. Kui me võtaksime vaevaks natukene mõtelda, siis võime ütelda nii, et Jumal ise on piibli järgi valgus. Aga meie füüsiline silm ei ole kohandatud selleks, et meie Jumalat näeme. Sest tema valgus liigub teisiti, kui meie silm seda oskab registreerida. Meie silm aga registreerib ainult loodut valgust. See, mis meie praegu siin ruumis näeme, ei ole ju teatavasti mitte midagi muud, kui ainult valguskiirte murdumine. Ja meie silm on kohandatud sellele, et see valguskiired vastu võtab ja kõik need murdumised arvestab. Aga me võime kujutada väga hästi, et oleks mõni teine kiirgus. No näiteks raadari kiirgus. Saadab endast kiired välja, võtab tagasi, aga meie silm ei näe üldse neid. Pealegi meie silm registreerib väga väikese ulatuse valguse lainetusest. Need valguse lained, mis on pikemad, kui meie silm selleks on kohandatud, meie neid ei näe. Need on olemas, aga meie ei märka. Või mis on lühemad jällegi, jälle meie neid ei näe. Aga kui nüüd Jumalast meie mõtleme, siis meie mõtleme Jumalast niiviisi, et Jumala nägemisvõime, kui me seda nii võime ütelda, ei sõltu meie valguse allikatest. Tema ei vaja meie päikest ega meie küünalt selleks, et näha. Ma usun, see on meil aru saada, ka piibli järgi aru saada, sest 139. laulus on öeldud niiviisi, pimedus ei ole pime sinu ees, vaid öö on nagu päev, pimedus on otsa kui valgus. Sest Jumal tõepoolest ei vaja meie päikest selleks, et tema võiks näha, aga meile on kogu kosmos pime, välja arvatud ainult üksikud valguse punktid. Need, mida siis meie nimetame tähtedeks, kaas arvatud ka meie päike. Need valguse punktid muidu kõik on pime, aga Jumalale ei ole mitte kosmos pime, sest tema ei sõltu nendest valguse lainetest, millest meie silm sõltub. Aga loodut valgus, see meie päikese kuu ja tähtede valgus, meie küünalde ja lampide valgus, see on siis nimetatud siin loetud salmis Jumala rüüks, tähendab Jumala riietuseks. Riietus, see on midagi, mida meie näeme, aga mis samal ajal inimest varjab. Nii on ka see Jumalast loodud valgus, midagi niisugust, mis varjab Jumala, aga samal ajal ka ilmutab Jumalat. Esimest Timooteuse 6. peatükis ja 16. salmis on öeldud, et ükski inimene ei või Jumalat näha. See tähendab veel kord, meie silm ei ole kohandatud seda nägema, mis Jumalast endast on edasi antud, aga meie silm on kohandatud loodud valgust nägema. Ja selle loodud valguse kaudu meie siis võime Jumalat mõista, tunda ja näha. Valgus on siis Jumala rüü, Jumala kuub, kui me seda nii võiksime ütelda. Ja see on tõepoolest ääretult kohane sümbol Jumalast. Valgus ühendab endast puhtuse, selguse, ilu, paistuse ja kõike seda on ka meile Jumal. Valguse kaudu toimub elu siin maa peal ja kasvamise võimalus jällegi seda sama annab meile ka Jumal. Kui Jumala pale meie peale paistab, siis me kasvame valguses, siis me kasvame tema valguses ja jõuame edasi. Valgus on ka inimesele rõõmu põhjuseks ja nii on ka Jumal meile rõõmu põhjuseks. Sellepärast siis meie võime koos psalmistiga nimetada valgust tõepoolest Jumala riietuseks. See varjab Jumalat ja siiski samal ajal näitab meile Jumalat. Valgus on esimese loomispäeva saadus. Selle kaudu muutub siis kõik see, mis nüüd järgmistel päevadel tuleb, nähtavaks. Kui ei oleks valgust, me ei näeks mägesed ega meresid. Me ei näeks siis loomade tekkimist ega midagi muud. Ja see sama nähtus kordub nüüd inimese pöördumisel. Jumal on valgus ja kui inimene saab vaimulikult uueks, siis jällegi tuleb see sama nähtus avalikuks, mis maailma loomisel. Selle kohta ütleb apostel niiviisi, sest Jumal, kes ütles, paistku valgus pimedusest, on see, kes on hakanud paistma meie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala august. See on 2. Korintuse 4.6. Ja mõte on nimelt nii, et nii nagu loomise alguses Jumal algas valgustamisega, nii ka inimese pöördumisel Jumal algab sellega, et tema valgustab meie südame tunnistust. Me hakkame nägema oma vigu, hakkame nägema oma puudujääke, valgustab meie mõistust. Jumal antku teile mõistuse valgustatud silmad, ütleb apostel. Ja meil korraga on aru saamine nüüd, et oma pattudega ma Jumalet ei kõlba, aga selles valguses meie näeme ka abinõusid, mida Jumal on andnud selleks, et inimene võiks patust pääseda. Ja meie näeme Jeesus Kristus, tema lunastuse tööd, kõik tuleb selle sama valguse kaudu meile nähtavaks. Ja kui siis on Jumal oma uuendava töö meie juures teinud, siis ütleme, et see on nüüd uus loodu. Jumala laps on nüüd uus loodu. Enne oli vana loodu. See, mis patt oli ära rikkunud, aga vaimulikult meie saime siis uueks looduks. Nii nagu alguses peale Jumal valguse kaudu muutis kõik nähtavaks oma loomistöö, nii siis ka selle valguse kaudu, mis vaimulikult meile tuleb, muutub Jumala töö meie juures arusaadavaks. See oligi Pauluse mõte, kes ütles, et see Jumal, kes alguses ütles saagu valgus, on hakkanud paistma ka meie südametes. Nii siis 3. salmi algus on tegelikult teise salmi algus on tegelikult esimese päeva loomistöö. Sa riietad ennast valgusega kui rüüga. Aga nüüd tuleb teine päev. Teine loomispäev algab salmi teisest poolest ja ulatub kuni 6. salmini. Teine loomispäev ütles saagu laotus. Ja nüüd kuulge, sa tõmbad laiali taevad kui vaiba, sa võlvid oma ülemad toad vete peale, sa teed paksud pilved oma tõllaks, sa sammud tuule tiibadel, sa teed oma käskjalad tuule käske jalgadeks tuuled, oma teenijaiks tuleliigid. Sa rajasid maa tema alustele nii, et see ei kõigu mitte ial ega igavesti. Ja siin nüüd on siis see, et saagu laotus. Loomise töö kirjelduse järgi Moosese raamatus on öeldud niiviisi, et teisel päeval Jumal ütles saagu laotus. Mis see laotus siis on? Kui meie väljume loodusesse, siis me näeme seda sinist kumerust oma peakohal. Seda sinist kumerust nimetataksegi piiblis laotuseks. Nimetame meie seda õhukihiks, väga hea. Nimetame laotuseks või nimetame õhukihiks, aga ta on ikkagi midagi, mis on reaalselt olemas. Ja ta on Jumala loodud, Jumala valmistatud. Pealegi on see õhukiht maakerale väga tarviline ja ilma selleta ei oleks elu võimalik. Psalmist väljendab siis seda laotuse tekkimise mõtet nii kauni sõnaliselt, sa tõmbad taevad laiali kui vaiba. Seal maal inimesed ehitasid telke ja tõmbasid telgi katte, telgi vaiba üle telgi. Ja kui siis psalmist vaatas, kuidas see maailm on tehtud, temal oli see nagu Jumala suur telk, mille kohta Jumal on oma vaiba tõmmanud. Ja see sinine meie peakohal, see oligi laotus, see oligi see taevane vaip, mida Jumal oli andnud inimesele. Ja seal üleval siis oli ka vesi. Tulgu laotus selle vee vahel, mis on all ja mis on ülal. Pilved kannavad meile vett. Ja selle kohta on siis öeldud, et need on nagu Jumala tõllad, mis liiguvad taevasel maanteel. Suurepärane võrdlus pilvedest. Kas oleme seda iialgi nii mõtelnud, kui näeme pilvi taevas, et need on nagu Jumala sõidukid, mille kaudu tema liigub õhu maanteedel. Ja Jumal liigub tuuletiibadel. Tuli ja tuuled on tema teendrid. Olgu öeldud neljanda salmi tõlkimise kohta, et kes nüüd vana tõlki järgi loeb, see leiab, et Jumal teeb oma inglit tuuleks, oma teendrit liigitsevaks tuleks. Ja uue tõlki järgi sa teed oma käskjalgadeks tuuled ja oma teendrit tuleliigiks. Tähendab, kumb siis siin on öeldud, kas Jumal teeb tuule oma ingliks või teeb ingli tuuleks? Siin on tõepoolest nii raske tõlkimise küsimus, et parimad asjatundjad on selle juures palju vaielnud. Ja vana tõlge on seda esitanud meil ühtemoodi, uus tõlge on teistmoodi. Praegune seisukoht siiski on meie uue tõlke poolt. Ja võimalik, et meil tuleb siis seda arvestada. Mõte on igal juhul väga kaunis. Jumal teeb oma käskjalgadeks tuuled. Tähendab, et tuuled on need Jumala teendrid, mis täidavad temalt saadud ülesandeid. Kui hea on seda teada, kui Jumal niiviisi ka meid õnnistab, et isegi tuuled, mis võivad meile mõnikord olla külmad ja ebameeldivad, on siiski Jumala käskjalad. Ja teinekord nad on soojad ja pehmed, jällegi Jumala käskjalad. Aga niisama ka tuli, ka välgud pilvedes. Kõik need on Jumala teendriteks. Ja alles viiendas salmis tuleb siis psalmist alla maa peale. Sa rajasid maa tema alustele, nii et see ei kõigu mitte iial ega igavesti. Ma usun, et siin kohal siis igale usklikule lugejale tõuseb ka mõni küsimus, et kuidas siis meie räägime, et sa oled maa rajanud nii kindlasti tema alustele, et mis asjad need maa alused siis on. Maa fundament, millele see on siis ehitatud. Hiiub ütleb oma raamatus selle kohta nii viisi, et maa on riputatud ei millegi külge. Vanas tõlkes on öeldud, kes maa üles pannud rippuma ei ühegi asja külge. Nii on see meil öeldud Hiiubi raamatu 26. peatükis. Aga meie ei pea sellest mitte püüdma teha teadust. Siin mõlemal juhul, samasti Hiiubi raamatus kui ka 104. laulus, räägib poeet. Ja tema räägib asja ülevas pildirikkas keeles ja meil ei tarvitse mitte hakata otsima siit teaduslikku lahendust. Olgu öeldud, et just selle salmi alusel, 5. salmi alusel, omal ajal inkvisitsioon mõistis süüdi Galilei, sest Galilei õpetas, et maa on kera ja liigub ümber päikese ja ometigi siin siis oli öeldud, et on alus maale. See kõik oli mõtetu süüdimõistmine sellepärast, et kui meie saame üldse millestki rääkida, mingisugusest alusest, millele maa on rajatud, siis üks kaasaegsetest ütleb niiviisi, et maa on rajatud aatomi alusele. Tähendab, et aatom on see kõige väiksem üksus, millele maa struktuur on tegelikult ehitatud. Ja kui inimene purustab aatomi, siis sellega ühtlasi viib tema hädaohtu maakera ja kõike seda, mis siin on. Aga kui meie loeme seda laulu kui niisugust, siis saame väga ilusasti aru sellest. Poeet rääkis sellest, kuidas Jumal liigub tuule tiibadel ja pilved on temale tõllaks, kõik on liikumas, kõik on tõttamas, aga tuleme meie maa peale. Siin on korraga kõik kindel. Ja see sama maa, mis meie jalgal tundub nii kindel, see on ka Jumala loodud. See Jumal, kes lõi pilved ja tuule, see Jumal on ka maa valmistanud. Ja selle pärast võrdlusega, nüüd pilvede ja tuultega, on maa kindel ja püsiv. Vaimulikud mõtted on siin muidugi märkimise väärsed. Nimelt, maailm on Jumala loodud, on tahetud öelda. Maa ei ole siis ise tekkinud ja see ei ole mitte ainult aine ja energia, pimeda energia tegevuse tulemus, vaid siin on tõepoolest seda suurmõistus Jumal sellise valmistanud. Ja pealegi see loov energia on tegev ka olevikus. Kogu see sündmustik, millest me juba rääkisime, on olevikus psalmistile. See tähendab, et Jumal praegu ka teeb midagi ja tõesti ta teeb ka midagi. Sest looduse alles hoidmine, selle juhtimine, see on kõik Jumala praegune töö. Ja kõik see, mida me siis näeme looduses, kannab endas pühaduse märki, sest see on valmistatud Jumala poolt. Kas me oskame nii vaimulikult mõtelda, nagu psalmist seda tegi? Me arvame, et meie mõtleme vaimulikult, kui me oskame Jumalat tänada patud andeks andmise eest, me vigade parandamise eest, meie elu uuendamise eest, see on vaimulik mõtteviis. Aga kui me vaatame loodust, siis meie ei oskagi seostada seda vaimuliku mõtteviisiga. Ja ometi psalmist oli küllalt vaimulik inimene, et tema seda suutis. Ja täna ma proovisin seda. Proovisin, kui ma hakkasin kirikusse tulema. Astusin mööda kõnniti kive ja mõtlesin, need kivi, millel praegu minu jalad astuvad, on Jumala loodud. Ja nad on tõesti Jumala loodud. Mina kõnnin Jumala kätte tööl, kui ma kõnnin nendel kividel. Ja siis vaatasin, kivide kõrval tõusevad juba rohulibled üles. See muld ja rohi ja elu neis, kõik see on Jumala loodud. See on tema valmistatud. Pisut kaugumal oli Pärn ja Pärna ladvas laulis Musträstas. Ja siis ma mõtlesin, just nii nagu siingi psalmis lugesime alguses, kõik see on Jumala valmistatud. See, et Pärn kasvab rohuliblest nii palju kõrgemaks, on Jumalast määratud. Ja et Musträstas Pärna ladvas laulab, see on Jumala ülistuseks ja see räästas on ka Jumala valmistatud. Ja kui ma siis vaatasin idataevast, õhtu päike valgustas idataevas pilvi, siis ma mõtlesin, need pilved on siis Jumala tõllad, kus Jumal liigub. Ja need põhjakaarte tuuled, mis meil praegu nii viluna tunduvad, on Jumala headusest pandud puhuma. Need peavad ka kasu tooma meile. Ja valgus, see mida meie nüüd kõik näeme praegu õhtu päikese valguses veel, see on siis Jumala rüü. See on riietus, milles meie peaksime nägema Jumalat, tema tegutsemises. Ja kui meie niimoodi liigume looduses, kui me niimoodi liigume isik oma kivistel Tallinna tänavatel, siis Jumal võib meile saada palju suuremaks, kui ta meil muidu oleks. Tehke seda proovi. Kui te täna hakkate koju minema, mõtelge selle üle veel järele. Ja siis meie tunneme, et meie kõnnime keset Jumala suurt tööd. Andku Jumal meile selleks aru saamist. Aamen.